Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
И додека проблемите со снабдувањето продолжуваат да влијаат на достапноста на брзите антигенски тестови низ Австралија, за лицата кои тестираат позитивно се појавиа нови упатства за тоа што да се направи следно. Ревидираните упатства објавени од Националниот кабинет сега потврдуваат дека оние кои ќе добијат позитивен резултат од брзиот тест за антиген повеќе нема да треба да прават PCR тест. Наместо тоа, премиерот Скот Морисон вели дека луѓето кои се позитивни на брзиот тест за брз антиген и имаат благи симптоми, сега ќе можат да добијат подршка дома од нивниот матичен лекар преку системот за телездравство. Најважниот повик што треба да се направи, вели тој, е оној до вашиот лекар.
The most important call to make is to your doctor. Case numbers are less the issue. It's connecting to care that is the issue, and the Commonwealth provides the telehealth support for people to be able to do that and to get advice on how they can manage their infection at home, and should matters escalate, then obviously to seek further assistance. So what matters first is the people who have COVID, the care that they get connected to.
Позитивните случаи и натаму ќе треба да се изолираат 7 дена и да ги информираат блиските контакти. Председателката на Кралскиот Австралиски колеж за општи лекари, доктор Карен Прајс, вели дека повикот до сите пациенти позитивни на COVID-19 да контактираат со својот матичен лекар, веројатно ќе постави многу предизвици за лекарските ординации. Таа вели дека со оглед на драстичниот пораст на бројот на случаи на национално ниво ќе доведе до огромен притисок врз телефонските линии за прием, па поради тоа таа упати повик до луѓето да бидат трпеливи со екипите кои работат во општите ординации. Председателот на Австралиското медицинско здружение на Нов Јужен Велс, Майкл Бонинг, исто така бара од луѓето да бидат трпеливи со вработените во лекарските ординации. Тој вели дека позитивните случаи со лесна до умерена болест кои се двојно вакцинирани, кои добиле бустер и немаат хронични медицински состојби, треба да бидат способни да управуваат со нивните симптоми дома со поддршка од нивниот општ лекар.
Most people who have mild to moderate symptoms are likely to be able to manage at home with the same kind of measures you would usually take if you had a mild respiratory illness such as a cold. The thing we ask people to do is rather than trying to call their practice, which is often fielding many dozens or hundreds of calls, it is to try and book a telehealth appointment for some time in the next few days, knowing that you will have an experience of some respiratory symptoms, a cough, maybe a runny nose, add to that a headache and feeling really fatigued. But you should know that those are things that people are experiencing, and to know that that's, you know, relatively common and understood in the context of this illness.
Секоја држава и територија има избор за тоа како ќе ги примени најновите совети од Националниот кабинет за брзо тестирање на антиген со правилата што се дополнуваат постојано со развој на ситуацијата со пандемијата во земјава. Владата на Нов Јужен Велс допрва треба да објави какво било барање за луѓето да пријават позитивен резултат од брзиот тест за антиген до здравствениот одел на државата. А според премиерот, може да бидат потребни неколку недели државата и териториите да ги финализираат упатствата за известување. Тасманија ќе се префрли на брзи антигенски тестови како примерна алатка за диагностицирање на коронавирусот. Во меѓувреме, од жителите на Викторија ќе се бара да го пријават резултатот со тоа што ќе се јават во одделот или ќе пополнат онлайн формулар што се очекува да биде објавен во петок. Вршителот на должноста главен здравствен директор на Викторија, Бен Коуи, вели дека секој што е позитивен на тестот за брз антиген ги има истите права и обврски како и секој што е позитивен со PCR тест.
In our eyes, in the eyes of the department, you have COVID, and all of the requirements, the public health requirements around that, but also access to clinical services and welfare support is contingent upon that positive test. I'll also add that your requirements to isolate start at the moment you test positive on a rapid antigen test. So if you are going, if you do elect, and we are discouraging people from doing this, but if you choose to confirm with a PCR test, you have to be, that has to be your one trip out of isolation. You're not allowed to go shopping, you're not allowed to go and visit people, you are in isolation because you have COVID-19.
Во Јужна Австралија, резултатите од брзите антигенски тестови ќе бидат пријавувани во дневниот број случаи на државата. Здравствените власти на Јужна Австралија велат дека со тоа што брзите антигенски тестови ќе бидат регистрирани, службениците ќе можат да ги следат луѓето и да обезбедат соодветни информации и грижа. Северната територија во меѓувреме нема да ја усвои новата политика. Министерот Майкл Ганер рече дека територијата има доволно капацитет за тестирање со PCR. И владата на Квинсленд вели дека се развива систем за да можат жителите да пријават позитивни резултати од тестот за брз антиген со известување до здравството на Квинсленд. Државната министерка за здравство Ивет Дат вели дека луѓето треба да ги следат новите упатства и да не одат на PCR тест или да посетуваат оддел за итни случаи, освен ако навистина се чувствуваат многу лошо.
If you have a home test, it has come back positive, then you should assume you are positive with COVID and follow all of the advice that is readily available for you online or in many forms, or if you're not sure what to do, you can ring the 134 COVID number for advice. Don't call an ambulance, don't turn up at an emergency department simply because you have a positive test, unless you are seriously unwell and needing that treatment. And that goes for people wanting tests.
И додека тестирањето е едно прашање, пристапот до брз антиген тест е сосема друго. И натаму има загриженост за достапноста на брзите антигенски тестови по промените во режимот на тестирање во Австралија. Епидемиологот од Универзитетот во Мелбурн, професор Тони Блейкли, вели тој разбира дека промените се со цел да се намали притисокот врз преоптоварените клиники. Но покрај загриженоста за тестовите што се дефицитарни, тој исто така е загрижен дека надзорот на COVID во заедницата повеќе нема да биде толку точен ако резултатите не се доставуваат до владите на државите и териториите.
But it would be much better to have that rapid antigen testing loaded up into our surveillance system to give better data. What we do think is that in New South Wales with 35-odd thousand cases, that's a gross underestimate. It's probably 5 times as much as that, somewhere around that, which is a lot, it takes your breath away. But also, it's kind of good news too, because the Doherty modelling leaked before Christmas suggested that New South Wales would peak at 200,000 infections per day. So it would suggest that New South Wales is about to peak and come down. So there is some good news in there.
А што се однесува до тоа, кој тест да се купи? За оние кои не ги исполнуваат условите за бесплатен брз антигенски тест, доктор Александар Мартинук, професор по епидемиологија на Факултетот за медицина и здравје при Универзитетот во Сиднеј, вели дека администрацијата за терапевтски производи обезбедува веродостојни информации за одобрените тестови.
The TGA has a really helpful website regarding which rapid antigen tests are approved in Australia. So, you know, that's important because people might do sort of a shopping from other countries and try and get them here. Also, there's a lot of talk I've heard about people traveling overseas and trying to bring back in bulk because they're so much cheaper, for instance, in Asia, but those tests may not be approved here. And some tests are more sensitive than others, and sensitivity matters because it means you're less likely to miss a true case of disease, so you want to have a really sensitive test. And so the TGA website ranks those by also by sensitivity.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.